Creio que vreau cu ajunul.
Já, virðulegi forseti, ég fljúga spjótin milli vinstri og hægri og við í Bjartri framtíð erum ekki þáttakendur í því stríði. Við reynum einfaldlega að horfa á þetta bara út frá svona, okkar hyggjuviti og hvað blasir við. Hér er verið að draga úr leiðum eða svona minka möguleikana því að nota tekjuskattskerfi til tekjujöfnunar. Og við erum á móti því. Við getum ekki stutt það vegna þess að það er best að nota tekjuskattskerfi til tekjujöfnunar frekar en önnur kerfi. Svo er það líka þannig að sko, þó svo að við séum öll með því að reyna að draga úr álögum á fólk og við hefðum viljað sjá tryggingagjald lækka, að þá er það nú svo að það einhvern veginn blasir við þeim að skoðar hagstjórnarsögu Íslendinga að það virðist vera erfiðar að stjórna í góðæri heldur en kreppu. Núna hefur verið kaupmáttaraukning mikil, það hefur verið miklar framkvæmdir í atvinnulífinu í aðsí, eldsneytisverðir lágt, það eru miklar kjarabætur í uppsiglingu. Þetta er ekki tímapunkturinn fyrir tekjuskattslækkun. Við erum að bíða með hana, þess vegna getum við ekki greitt þessu atkvæði.
Háttvirtur 50. þingmaður Suðvestur